Adaletlik Radyosu. Salam gaderli dinleyijiler. Şuň 2013-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň şenbe güni, hepdeniň jemle täze tolkun programmalarymyzda eşdirmeden ödül, bu eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size Allah Murat Rahim tanıştırýar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Ötün akşam Tbilisi'deki Amerikan elçisi Richard Norland, Gürcistan'ın protestçileri ümitsizliğe çağırıp çıkış etti. Ermenistan'ın Merkez Saylaw Komissiyası yurdun prezidentliğine dalaş şeýärlerden biri Mirli Barlaşyk Partiýasynyň lideri Aram Harutunyanyň dalaş şeýärlikden çykmak baradaky haýyşyny kanagatlandyrdy. Anonu Evropa Birleşiğine giriyen yurtların liderleri Brüsel'le Birleşiğin gelecek 7 yıl boyunca bütçesi arada ödara alalaşı öldüler. Şimdi şu beyle kabarların doldurak mazmunu ile tanış olun. Ötün akşam Tbilisi'deki Amerikan elçisi Richard Norland, Gürcistanlı protestçileri ümitsizliğe ve diyaloga çağırıp çıkış etti. Anonu günlüğü yüzlerce protestçi Tbilisi'deki Milli Kitaphanada Prezident Mikhail Saakashvili'nin yıllık takladına peyatker verilmek için kitaphananın binasına girmeye katı inançtılar. Şol yerde de olar Saakashvili bilen partiyada şu hükümeti resmilerine hücum ettiler. Gürcistan'ın parlamenteyi Anonu Prezident Saakashvili'nin parlamentin önünde yıllık taklat bilen çıkış etmeğine karşı olup onun bu çıkışını yatırdı. Parlamentte aýdyklyk edýän Premier Minister Bizina Ivanishvilinin siýasy koalisiýasy Prezident Saakashvilidin konstitusiýaga girilen täze ýetmeleri kabul etmekligi talap etdi. Bu täze ýetmeler Saakashvilinin käbir ygtyýarlyklaryny elinden almaklygy maksat edilýär. Parlamentte çykyş etmäge ruhsat berilmedik we Tbilisiniň Milli Kitaphanasynda da çykyş etmegine päsgel berilen Prezident Saakashvili ahyrky netijede öz prezident köşünne öz tarapdarlarynyň öňünde ýyllyk taklat bilen çykyş etmeli boldy. Dün Ermenistan'ın Merkez Saylaw Komissiyası yurdun prezidentliğine dalaş şeýärlerden biri Mirli Barlaşyk Partiýasynyň lideri Aram Harutunyanyň dalaş şeýärlikden çykmak baradaky haýyşyny kanagatlandyrdy. Anonu dala şeýärleriň öz kandidaturasyna aýyrmaklar üçin berilýän iň soňky möhletdi. Şeýlelikde Ermenistanda 18-nji fevrala planlaşdyrylýan prezidentlik saýlawlaryna 7 tany kandidat ödäre bäýetleşer. Ýöne ýakyny 31-nji ýanwarda janyna kastetmek synyň şygamala aşyrylan dala şeýär Paruýur Haýrykyan özüniň alyn ok ýara sebäpli saýlawlaryň möhletiniň kepde ýa-da düşürilmegini haýyş etmegini mümkinligini ma'lum edipdi. Ermenistan'ın Milli Hufuzluk Kulluğu bu hücumda guman bildirilen iki adamın tutsuk edilenliğine karamazdan hücumun matlabının henidem anık değerliğine aydiyar. Dün Evropa Birleşiğine giriyen yurtların liderleri Brüsel'le Birleşiğin gelecek 7 yıl boyunca bütçesi arada ödara alalaşyk ediler. Bu bütçet varadaky alalaşyk 2014-2020 yıllar aralygynda Evropa Birleşiginiň gözüňünde tutýan çykdyjylaryny öz içine alýar. Brüsselde geçirilen bu matlagatda liderler geljek 7 ýylda Birleşiginiň çykdyjylaryny 960 milliard eurodan geçirmelik barada alalaşyga geldiler. Indi bu varadaky alalaşygyň taslamasy Evropa Parlamentiniň garamagyna hödürlenýär. Şuň Owansanaky halkara koalisyon güýçleriniň resmileri Amerikan harby operasiýalaryna köp Owan şahylarynyň öldürilýändi barada BMG-niň ýaýradan hasabatyny ret etdiler. Halkara koalisyon güýçleri bu hasabatdaky maglumatlary bütünle ýerliksiz diýip atlandyrdy. Mundan aşary koalisyon güýçleriniň resmileri Owansanaky bu ýetgileriň ähtiýaçlyk şäherleriniň talaba laýyk däldigi hemde par koýmadan güýjüni alynmagy sebäpli ýüze çykýandygy barada aýdylanlar bilen alalaşmaýanlyklaryny ma'lum etdiler. Anonu BMG-niň şahylaryň hukuklary baradaky komiteti Owansanda Amerikan güýçleriniň geçiren guru ýer we howa hüjümlerini ýüzlerçe şahylaryň öldürilendigi baradaky fakta alada bildirýänini aýdyp berdi tebi hasabat ýaýrady. Bu hatabatda ayratinam öldürülen Owan şahylarynyň sanynyň 2011-nji ýylda şondan 1 ýyl uzal köbülen deňeşdirilenine 2 hese artmagynyň hasa uly alada döredýändigi bellenipdir. Şun Hindistanın Kaşmir regionunda ekstremistik sevgoşucu Muhammed Afzal Ogurova berilen ölüm cezasının yerine yetirilmeyi bu regionda bu logoşulukların müde çıkmanı getirdi. 2001 yılda Hindistanın parlamentine terror hücumunu amala aşırmakta güney el tapılan Muhammed Afzal Guru şun Suud'un kararı ile de ardına atıl böldürülü. 2001 yılda amala aşırılan şol hücumda Hindistanın hufuzluk kulluğunun 6 tane işgari ve bir yerli bağvan öldürülüptü. Doktorluk ilmi işinde yedevi uğurluğu yuval verenlik tayplanılayan Germaniyanın bilim ministeri Aniette Schavan şuğun öz vedifetinden çekilenliğini ilan etti. Bundan 4 yılın Düsseldorf Üniversitesi'nin komisyeti, bundan 30 yılın uğrak oğul Aniette Schavan'ın öz doktorluk disertasiyatını goranla plagiata yani yedevi uğurluğu yuval verenliğini tasdikledi ve onu doktorluk ilmi derecesinden mahrum etmek arada yürüte karar çıkardı. Hanım Şavanın özü üniversitetin bu ayıplamalarını ret ediyor. Onun öz vazifesinden çekilmeğini olsa özünün siyasi partisi bilen hükümetin arasındaki tartınlığın güçlenmeğinin önünü almak maksadı bilen düşünülüyor. Şun Siriyanın hükümeti yurttaki yaralı konfliktlerin sonuna çıkmak için oppozisiya bilen gepleşip geçirmeye tayyardığını malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyza galyň.